það er nú margt svona sem er Já, vorum við dálítið draumspækir þarna?
Já, ég held Ég get sagt þér einn draum, með draum nú áttum En ég alltaf best eftir á að sjá það Það var sömari 1951 Það var nú svo vant sömari, ég skil nú ekki að við skildum lifa það Þarna á Austurlandi, það var svo mikið vassviður og var það sérstakt í að ég hafði hérna viðuratvun og það ringdi í ágúst það þótti mikið, rúmið 300 millimetrar Þetta menn ég nú enn Það komið fram endið ágúst þá sifjar mig svo að degi til að ég má nú gjörsvölu fara inn og leggja mig og þegar ég sofnuð það var nú vist fáir heima í húsinu þá draumin mig það að ég heyra einhverju kom inn og inn kemur ókunnugur maður sem ég ekki þekki og hann kemur beint og bankar ekki eða neitt kemur beint og inn í herbergið á milli sitt undir hvori hlið voru rúm okkar hjónan og svo borð á milli og stóð Hann gengur beint að borðinu sem stóð undir glugganum og með eitthvað stórt sem ég vissi ekki hvað var en það var svart í hendinni. Og ég hugsa með mér, þetta sé nú líkast til hljótt þegar nú vera, eins og þegar ég var barn, kalla fjölín, þetta hljótt að vera fjölín bara, og svona gengi frá. Og mér finnst ég yrða á manninn, hann ansa mér ekki. Svo fer hann að taka þarna upp úr og þá finnst mér þetta nú yfir að breytast allt og verða nær líkari bara eins og þetta veri líkista eða ég veit ekki hvað, þarna við borðið. En samt tekur hann þarna eitthvað upp og fer að spila. Þú just með mikið að þetta lag kann ég nú allavega, hvað sem öðru líður. Og fyrir ég hugsa hvað þetta sé. Manundir eins það að það eftir Magnús Gíslason. En fyrstu vísutna get ég ekki munað. En svo segi ég, samanleggjast blómin blöð er breyttu faðmót sólu glöð. Þetta það sem þú ert að spila maður. Ég veist hann ekki segja og fara. Og ég vaknaði skömmu seinna og að svo nú ekki til liði eitthvað einn eða tveir dagar þá koma tvær stúlkur innan úr tungu og þær segja mér það frétt að nafna mín sem bjó norður í Vopnafirði nánar tekið til norður í Böðvarsdal í Vopnafirði hún hafi legið veik norður á spítalanum á Akureyri og hún hafi verið talin orðin góð og átt að fara heim en hún hafi þá dáið síðustu nóttuna sem var á spítalanum hún átti fimm börn og var mikið þá mér fyndist þetta að saman leggjast blómin blöð mér
já það merkilegt svona
ég veit ekki að hún sé veik hún var búin að vera oft hjá mér og ég sá hann að strax ofan í fæti og var ná frænka mín og svona já ekki gat ég muna fyrir vísutan og ríkir kyrdi djúpundal nei en ég myndi eftir hvernig það var en síðustum hún samanleggjast blómungli það myndi það sagði ég við manni að hverju kemur nú svona Ég nú ekki hugsa hann að flytningu þarna á milli. Nei, hún fyrir hún orðið í Vopnafirði en ég austur á Héraði og... En mér þetta ekki í huga náttúrulega. Svona kemur upp ýmislegt. Svona minni stæðir atburðrýmsir sem að menn geta ekki glemt.